დილომ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ თქვენ. ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ, ჩემთვის პაუზის შემდეგ დავბრუნდი. Და ვიცი რომ ძალიან საინტერესო კვირა გქონდათ ნიკო ნერგაძესთან ერთად დილის საუბრებში. Და დავიწყებ ცხადია ახალი ამბებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა სულ ცოტა ხნით ადრე გავრცელებული მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სარატოვის ოლქის ქალაქ ენგელსის სამხედრო აეროდრომზე დაიღუპა სამი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, დღეს 26 დეკემბერს მოსკოვის დროით პირველ საათსა და 35 წუთისთვის რუსეთის საერთაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებმა ენგელსის აეროდრომთან მიახლოებისას დაბალ სიმაღლეზე ჩამოაგდეს უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად აპარატის დამსხვრევებით სასიკვდილო ჭრილობები მიიღო აეროდრომზე მყოფმა სამმა სამხედრომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით. საავიაციო ტექნიკა არ დაზიანებულა. პირველი ცნობები ამ აფეთქების შესახებ გამთენიისას გავრცელდა ტელეგრამ არხებით. მოგვიანებით გამოცემა ბაზამ დაწერა, რომ წინასწარი მონაცემებით სამი ადამიანი იყო დაღუპული და 4 დაშავებული აეროდრომზე. ეს არ არის უკრაინის ტერიტორიიდან ასეულობით კილომეტრით დაშორებულ სარატოვის ოლქში მდებარე სამხედრო აეროდრომზე დრონით შეტევის პირველი შემთხვევა. 5 დეკემბერს უკრაინელმა სამხედროებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით მეიდანეს იერიში, სწორედ ამ ობიექტზე და ასევე რიაზანის ოლქში მდებარე სამხედრო აეროდრომებზე. რიაზანში მაშინ სამი რუსი სამხედრო დაიღუპა. დღეს უკრაინა ოფიციალურად დააყენებს გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთის შემდგომი ყოფნის მართებულობის საკითხს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური წერს გასულ ღამით ეროვნული ტელემარათონისას განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ. მისი თქმით, უკრაინას აქვს მარტივი შეკითხვა. აქვს თუ არა რუსეთს უფლება დარჩეს გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრად და საერთოდ იყოს გაეროში. კულება აცხადებს, ჩვენ გვაქვს დამაჯერებელი და არგუმენტირებული პასუხი. არა, არ აქვს. 23 ნოემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე გამოსვლისას უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთს ბრალი დასდო კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენაში და განაცხადა, რომ რუსეთს უნდა ჩამოერთოს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლება. დმიტრო კულებამ გუშინ ტელემარათონის დროს ილაპარაკა აგრეთვე ვაშინგტონსა და ევროპის ქალაქებში გასული კვირის მნიშვნელოვან უმნიშვნელოვანეს ვიზიტებზე. ეს ვიზიტი, ზელენსკის ვიზიტი განსაკუთრებით ვაშინგტონში, რომელსაც ახლდა დმიტრო კულება ამ ვიზიტის დროს, ასევე ანდრი იერმაკი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და განიხილებოდა იმ დღის შემდეგ უკვე რამდენი დღეა, არამხოლოდ ცხადია უკრაინულ მედიაში და არამხოლოდ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ. კულებამ კი გუშინ განაცხადა, რომ უკრაინა პარტნიორებისგან მიიღებს ყველა აუცილებელ იარაღს. ჩემი შაბეჭდილება ასეთია, აცხადებს ის, რომ შევაჯამოთ ყველა კულისებს მიღმა საუბრები არამხოლოდ ვაშინგტონში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. დასკვნა ასეთია, ყველა საჭირო იარაღი იქნება. ეს მხოლოდ დროის საკითხია. რატომ არის შეუძლებელი უცებ მოწოდება თავადვე სვამს კითხვას და პასუხობს, ვინაიდან არის ფსიქოლოგიური, ლოჯისტიკური და პოლიტიკური მიზეზები. ყველა ამ მიზეზზე მუშაობა საჭირო და ვიმუშავებთ. ეს მხოლოდ უსურველობის საკითხი არ არის, ანუ სურვილის არ ქონის საკითხი არ არისო. ნებისმიერი იარაღის მიწოდება არის ძალიან რთული ტექნიკური და ლოჯისტიკური ოპერაცია. სხვა უწყებებიდან კოლეგებთან ერთად მუშაობთ ყველა ამ დეტალზე. ნამდვილად მაქვს განცდა, აცხადებს კულება, რომ არანაირი ტაბუ იარაღის მიწოდების საკითხებზე არ არის. პატრიოტიც, რომელზე გადაწყვეტილებაც ვოლოდიმირ ზელენსკი ვაშინგტონიდან ჩამოიტანა, არის ამის საუკეთესო მტკიცებულებაო. და ასევე უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დასძინეს, ჩვენს პარტნიორებს ძალიან მარტივ რამეს ვეუბნებით. თუ კი პატიოსნად ვიტყვით, რუსებთან მოლაპარაკებით ჩამოგვართვით ბირთვული იარაღი, როგორც რუსეთის შეკავების ფაქტორი. და რუსეთი ჩვენ თავს დაგვესხა, კეთილი ინებეთ და მოგვეცით ყველა საჭირო არაბირთვული იარაღი, რომ შევძლოთ რუსეთისგან თავის დაცვა. აი, ასე ვაყენებთ საკითხსო, აცხადებს დმიტრო კულება. ვოლოდიმირ ზელენსკის გუშინდელი წუხანდელი ვიდეო მიმართვიდან მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მონაკვეთი. სულ რამდენიმე დღე დარჩა წლის დასრულებამდე, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი, უნდა ვიცოდეთ, რომ მტერი ეცდება ეს დრო ჩვენთვის იყოს ბნელი და რთული. რუსეთმა წელს დაკარგა ყველაფერი, რაც კი შეეძლო დაეკარგა. თუმცა ის ცდილობს დანაკარგების კომპენსაციას თავისი პროპაგანდისტების ყიჟინით ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს ენერგოსექტორზე სარაკეტო დარტყმების შემდეგ. ვიცი, ეს სიბნელე ვერ შეგვიშლის ხალხის ოკუპანტების მორიგ დამარცხებებში. თუმცა მზად უნდა ვიყოთ ნებისმიერი სცენარისთვის. გთხოვთ ამ დღეებში ანგარიში გაუწიეთ განგაშის სიგნალებს. კვლავ დაძევნეთ და დაიმახსოვრეთ, სად მდებარეობს უახლოესი თავშესაფარი. ეგრეთ წოდებული გაუტეხლობის პუნქტი. უთხარი თქვენს მშობლებს, როგორ მოძებნონ ეს პუნქტები საჭიროების შემთხვევაში. უკვე 5500-ზე მეტი ასეთი პუნქტი გაიხსნა ქვეყანაში. თავს მიხედეთ და იყავით მზად სხვების დასახმარებლად. როცა უკრაინელები ერთად არიან, როცა უკრაინელები ერთმანეთის მადლიერები არიან, ჩვენ ვერ დაგვამარცხებენ. და ეს სულ ასე იყოს და ასეც იქნება, დარწმუნებული ვარ, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა მან ეს. არერთი განცხადება გააკეთა ბოლო დღეებში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. რუსეთის მიზანი რუსი ხალხის გაერთიანებაო, აცხადებს ის. მოსკოვი ყოველთვის ისწრაფოდა ყველა კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაჭრისკენო, აცხადებს პუტინი. და ეს განცხადებები, ეს კონკრეტული კი მან გააკეთა რუსეთის პირველი არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში გადაცემა მოსკოვი კრემლი პუტინი, ასეთი გადაცემა გახლავთ, პავლ ზარუბინს მიცემან ინტერვიუ. და ამბობს, რომ 2014 წლიდან ცდილობდა ვითარება უკრაინაში მშვიდობიანად მოეგვარებინა. შეგახსენებთ, 2014 წელი არის სწორედ ყირიმის ანექსიის წელიწადი და საბრძოლო მოქმედების გააქტიურებისა უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, რომლის შემდეგაც არც შეწყვეტილა ეს პროცესი და არც უკრაინას შეუწყვეტავს თავდაცვა, თავისი ტერიტორიების დაცვა. ჩვენ ყოველთვის ვისწრაფოდით წარმოქმნილი უთანხმოებები მოლაპარაკებების მშვიდობიანი საშუალებებით გადაგვეჭრა, აცხადებს პუტინი. თუმცა სამწუხაროდ მეორე მხარეს სხვაგვარად იყო მომართულიო და იქ დაიწყო არაერთხელ მითქმას, ეს ყველა მიცით სამხედრო ხასიათის უხეში მოქმედებებიო. ასე თუ ისე იძულებული ვიყავით დაგვეცო ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები, მხარი უნდა დაგვეჭირა ყირიმელების არჩევნისთვის. ყველაფერი ხომ აქედან დაიწყო, ყველაფერი ჩვენ ხომ არ მოგვიწყია სახელმწიფო გადატრიალება უკრაინაში, განა მათ არ დაიწყესო. პუტინის სიტყვები მოჰყავს სააგენტო ტას, საერთოდ ყველაფრის საფუძველში ჩვენი გეოპოლიტიკური ოპონენტების პოლიტიკადებს, რომელიც რუსეთის დანაწევრებისკენ არის მიმართული, ისტორიული რუსეთისა. დაყავი და იბატონე, ისინი სულ ამას ცდილობენ, ახლაც ამას აკეთებენ. ჩვენ კი სხვა მიზანი გვაქვს, რუსი ხალხის გაერთიანება, აცხადებს ვლადიმირ პუტინი. რიტორიკა არ იცვლება წლების განმავლობაში, ცხადია ყველას გვეცნო ეს რიტორიკა, რომელიც საქართველოსთან მიმართებითაც აბსოლუტურად იდენტურია. რუსეთის უშრობის საბჭოს მდივანმა, მდივნის მოადგილემ უკაცრავად, დმიტრი მედვედევმა წლის შემაჯამებელი ვრცელის სტატია, ტექსტი გამოაქვეყნა რუსისკაია გაზეტაში. ერთი მხრივ ის აცხადებს, ვაირომ ახლა დასავლეთში არავისთან და არაფერზეა სალაპარაკო და მოსალაპარაკებელი, საჭიროც არაო, წერს მედვედევი. და ამავე ტექსტში ასევე აცხადებს, ახალი შეთანხმებების მიღწევა განიარაღებაზე ახლა არარეალურია და არც არის საჭირო, რაც მალე მივიღებთ მაქსიმალური უსაფრთხოების გარანტიებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აწყობს, მით სწრაფად ნორმალიზდება ვითარება. თუ კი გარანტიებს არ მივიღებთ, დაძაბულობა შენარჩუნდება განუსაზღვრელად დიდხანს. სოფლიო გააგრძელებს ბალანსირებას მესამე მსოფლიო ომისა და ბირთვული კატასტროფის ზღვარზე. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს არ დავუშვათო, წერს დმიტრი მედვედევი. გარანტიების მიღება თავისთავად ებმის მოლაპარაკებების თემას და ეს სულ უფრო ხშირად გაისმის ბოლო ხანს კრემლისგან. რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ალფრედ კოხთან. ის ახლა გერმანიაში ცხოვრობს, მწერალი, პუბლიცისტი გახლავთ და ის იყო რუსეთის მთავრობის 90-იან წლების ბოლოს ყოფილი ვიცე-პრემიერი. მას ვილნიუსში ომის საწინააღმდეგო კონფერენციის კულისებში ესაუბრა გადაცემა დროის წახნაგების წამყვანი მომინ შაკიროვი. რას შეუძლია ომის შეჩერება, ეკითხება მას რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომელი. და ალფრედ კოხის პასუხია, უმარტივესი გადაწყვეტილება, თუ კი ასეც მიიღებს პუტინი, ეს არის უბრალოდ ომის შეწყვეტა და ჯარის გამოყვანა. დასავლეთით საკმარის ძალისხმევას მიმართავს, აცხადებს ის, რომ უკრაინა არ დამარცხდეს ამ ომში, დასავლეთი რომ არ უჭერდეს მხარს უკრაინას, ამდენ თვეს ის ვერ გაძლებდა. ავტორი გადაცემის შეახსენებს ალფრედ კოხს ერთი წლის წინანდელ შეხვედრას. არც მე და არც თქვენ ვლაპარაკობდით შესაძლო ომზე. დღეს ის მიმდინარეობს, თქვენ მოელოდით, რომ ასეთი რამ მოხდებოდა. თუ მაინც გჯეროდათ პუტინის პრაგმატიზმის, რომ არ დაიწყებდა ამ ომს, რომელსაც კოლოსალური მორალური და პოლიტიკური ზიანი მოაქვს თავად რუსეთისთვისო. რა საკვირველი არ მოველოდი, აცხადებს კოხი, ასეთ სისულელეს მისი მხრიდან სრულიად ცხადია პუტინმა სისულელე ჩაიდინა. არ ვიცოდი, რომ მის მიერ ვითარების შეფასება ასე დრამატულად არის აცდენილი რეალობას. ფაქტობრივად დაშვებულია არაერთი, არამედ ორი შეცდომა. უპირველესად ფუნდამენტურად არასაკმარისად შეფასდა უკრაინის შეერაღებული ძალები და ეს არის მისი დაზვერვის შეცდომა. მეორე ფუნდამენტური შეცდომა არის მის მიერ საკუთარი არმიის გადაჭარბებით შეფასება. გენერლები პუტინს ატყუებდნენ და უყვებოდნენ მას ზღაპრებს არმიის ძლიერებაზე, რაც უკვე გამოცდისას, რეალური გამოცდისას სრული სიცრუე აღმოჩნდა. შეკითხვა არის შემდეგი: რა შეიძლება დაერქვას იმას, რაც დღეს უკრაინელების მიმართ ხდება? გენოციდი თუ რაღაც სხვა? და რასიზმია, კითხვას უბრუნებს კოხი, არა რა თქმა უნდა. და შემდეგ კოხი ასეთ პარალელებს ავლებს, შედარებას აკეთებს. პუტინმა გამოიგონა ძალიან სპეციფიკური ხასიათის ნაციზმი. ჰიტლერის ნაციზმი იმაში მდგომარეობდა, რომ ადამიანებს, ვინც არეულ რასას არ მიეკუთვნებოდა, ის თვლიდა უნტერმენშებად, დაბალი ხარისხის არსებებად. ის თვლიდა, რომ ადამიანური მორალის კანონები ამ ადამიანებზე არ ვრცელდება. მათ შეიძლება უფრო მომხმარებლურად მოეპყრო, დანდობის გარეშე მოეპყრო. პუტინმა რატომღაც გამოაცხადა, რომ უკრაინული ერი არ არსებობს, რომ ისინი იგივე რუსები არიან. და ამის შემდეგ იწყება რაღაცნაირი აზრობრივი ინვერსია, ანუ წინააღმდეგობა, რომელიც ვერაფრით გავიგე. ამიტომ შეიძლება მათი ხოცვა, თუ კი ისინი არ არსებობენ და იგივე რუსები არიან, მაშინ არ შეიძლება მათი ხოცვა. თუ როგორ მესმის, რომ როცა ამბობენ შენ სხვა ხარ, ჩემზე უარესი ხარ და მე შენ მოკლავ, ეს მესმის, მაგრამ როცა ამბობ შენ ჩემნაირი ხარ, რაღაცებს ნუიგონებ შენს თავზე, შენ ხარ მე, ამიტომ მოკლავ, ეს როგორ? კიდევ ამბობ, ადამიანები, რომლებმაც მოგატყუეს, რომ სხვა ხარ, ხელს უშლიან ჩვენს მეგობრობას, ამიტომ მოდი ისინი დავხოცოთ, მაგრამ ვინაიდან მათ ვერ ვწუდები, ჯერ არ არიან მოქცეული ჩემი ძალაუფლების ქვეშ, დასავლეთს გულისხმობს ალფრედ კოხი, თუმცა ვინმე ხომ უნდა მოკლა და შენ მოკლა. ასე ხსნის ლოგიკას კი არა და ულოგიკობას და წინააღმდეგობრიობას, თავად რიტორიკისა, კრემლის რიტორიკის, რუსეთის ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენელი ვიცე-პრემიერი ალფრედ კოხი, რომელიც, როგორც მოგახსენეთ, ახლა გერმანიაში იმყოფება და ის თვლის, რომ პუტინმა ეს ომი წამოიწყო კლავად ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, რადგან 2014 წელს მას ეს გაუვიდა, მოუტანა მას რეიტინგის ზრდა და ახლა ჩათვალა, რომ იქნებოდა კლავაც მცირე ხან მოკლე ძლევამოსილი ომი და კლავაც მიიღებდა ის პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, შედეგს. მაგრამ ასე არ გამოვიდა. თავის დროზე ყირიმის ანექსიას მართლაც მოჰყვა მნიშვნელოვანი აღფრთოვანება რუსეთში საზოგადოებისა და ეს ექსპერიმენტი უკვე აღარ გამოდის რუსეთის ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენლისავე შეფასებით. ახლა კრემლთან მყოფი ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ამერიკელებმა მოუწყეს პუტინს ხაფანგი, რომ ეს დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს გეგმა იყო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაკვირვება კოხისა, რომლის მიხედვითაც პუტინი უნდა დაერწმუნებინათ, უკრაინა სუსტია, პუტინის არმია კი ძლიერი. ამ მიზნებისთვის მათ არამხოლოდ უკრაინელები მოისყიდეს, რომლებიც დეზინფორმაციას ეწეოდნენ, არამედ პუტინის გენერლებიც. ერთნი ეუბნებოდნენ უკრაინის არმია სუსტიაო, მეორენი ეუბნებოდნენ რუსეთის არმია ძლიერიაო და თითქოს ის შეიტყუეს ამ შეთქმულებით გარემოცული პუტინი უკრაინაში და სათაგურიც ჩაიკეტა. ძალიან საინტერესო ვრცელი ინტერვიუა და გაეცანით რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის საიტზე ამ ინტერვიუს ალფრედ კოხთან. და ბოლოს ოლექსი დანილოვი, უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი, წერს ფეისბუქზე: ჩვენ ალბათ ზედმეტად არ უნდა გაგვიტაცოს ახალი ტერმინების ხმარებამ. ორკები, რუსნია, ძაღლღორი. არ არის საჭირო მტრის სახის, ასე ვთქვათ, გაბუნდოვანება. წერთ და მაშინვე ვახდენთ დოკუმენტაციას ისტორიისთვის. რუსულმა, რუსმა, რუსეთმა მოკლა, თავს დაესხა, გაძარცვა, გააუპატიურა, გაანადგურა, იცრუა. იმისთვის, რომ უკრაინის ისტორიულ მეხსიერებაში სამუდამოდ ჩაიბეჭდოს, რომელ ხალხს ეკისრება სრულად კოლექტიური პასუხისმგებლობა სისხლიან ომზე, რომ არასდროს დაგვავიწყდეს რუსეთის ძმობის ბრჭყალებში მთელი საშინელება, წერს ოლექსი დანილოვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. სხვა შორის ეს დოკუმენტაცია რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ ჩადენილი დანაშაულების ომის, აგრესიის ომი თავად არის დანაშაული და ომის პარალელურად მიმდინარე კიდევ ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულებისა კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების დოკუმენტაციას უკრაინის ხელისუფლება უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს და ახმარს უდიდეს რესურსს და არა მხოლოდ უკრაინის ხელისუფლება მას ეხმარება არაერთი პირი თუ ორგანიზაცია ამაში და გასულ კვირაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აუცილებლად მეუბრუნდები ამ გადაწყვეტილებას ჰააგის ტრიბუნალის ამ კვირაში აუცილებლად მინდა რომ ვისაუბროთ მეტი როდესაც ჰააგის ტრიბუნალმა გამოაცხადა რომ საქართველოს სიტუაციაზე საქართველოს ეპიზოდზე ქნება საქართველოს საქმეზე მან შეწყვიტა დაასრულა წინასწარი გამოძიების პროცესი ვიცით რამდენიმე ორდერია გაცემული ერთი აწუკვე მკვდარ ადამიანზე და ეს ნიშნავს იმას, რომ აღარ იქნება მეტი დაპატიმრების ორდერი. დანაშაულების რაოდენობაზე ჩვენ გულაპარაკია და აუცილებლად მინდა რომ შეგახსენოთ მოგვიანებით, ოღონდ ეს სხვა ეთერში იქნება. ვაგრძელებ გადაცემას და ახლა მინდა გადავიდე ჩვენ სტუმრებთან დახვევით ერთი თვის წინ, მგონი არ მეშლება. მოდით მივასალმები ჯერ ჩვენ სტუმრებს, ვალერი ჩეჩელაშვილი 2021 წლიდან ის არის საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო ვალერი. თუ შეიძლება მიკროფონები რომ ჩავრთოთ და ქალბატონი ხათუნა ბურკაძე ჯეოკეისის საგარეო პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
დაახლოებით ერთი თვის წინ იყო ხომ, როდესაც ჩვენ ვიხილეთ განცხადება, ერთობლივი განცხადება ორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელისა. ბატონი ნოდარ ხარშილაძე, ბატონი ვიქტორ ყიფიანი.
პრეზენტაცია შედგა Holiday Inn-ში.
პროექტი.
ამ ჩვენი პროექტის, დიახ.
კი ბატონო. ეს არის პროექტი ეროვნული თანხმობის აკადემიური პლატფორმა. და ამ ინიციატივის მიზანი, როგორც აღწერილია თქვენს საიტებზე, არის ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში პოლარიზაციის შემცირებას და შექმნას საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებული მრავალმხრივი თანამშრომლობის პლატფორმა თავდაპირველად სამოქალაქო საზოგადოებასა და აკადემიურ წრეებში, ხოლო შემდეგ ეტაპზე ფართო საზოგადოებაში. და მე აუცილებლად მიუბრუნდები და შევეხებით ეროვნული თანხმობის დეკლარაციას, რომელიც ასევე მოყვა ამ პრეზენტაციას და დეკლარაციის შინაარსსაც. ცხადია და ბუნებრივია თქვენს, თქვენი ორგანიზაციის, ორგანიზაციების ხელმძღვანელებით ელოდებოდით და წარმოგედგინეთ რა იქნებოდა შეკითხვები. და ამ ორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელების ერთად გამოჩენამ კითხვები გააჩინა. რა იყო თქვენი აზრით ეს კითხვები?
თქვენ გულისხმობთ კითხვებს, რომელიც გაჩნდა მას შემდეგ, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებლობის ეთერში გავიდა გადაცემა ნოდარ ხარშილაძის და ვიქტორ ყიფიანის მონაწილეობით. Ну ეს სავსებით ბუნებრივი იყო ეს კითხვები, იმიტომ რომ ეს პროექტი არის თავისი არსით აბსოლუტურად განსხვავებული ხარისხის და ბევრისთვის შეიძლება ეს მოულოდნელიც იყო, მაგრამ ჩვენ ну ჯერ ერთი მე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ну ჩვენ ჯისაქში ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ჩვენ კოლეგებს რომლებიც მუშაობენ ჯეოკეში იმიტომ რომ ეს არის ხალხი ძალიან კვალიფიცირებული ძალიან კომპეტენტური რომელთანაც პროფესიონალური ურთიერთობები არის ძალიან სასიამოვნო თუმცა უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერში ერთმანეთს არ ვეთანხმებით მაგრამ ჩვენ ვეთანხმებით ერთმანეთს უმთავრეს პრინციპზე ვთანხმდებით ჩვენ იმ პრინციპზე რომ ის პოლარიზაცია და გახლეჩილობა რომელიც არის დღეს საზოგადოებაში არის ჩვენი უმთავრესი გამოწვევა ზუსტად ამიტომ ეს ძალიან აწუხებს ჩვენ პარტნიორებს და ძალიან ახარებს ჩვენ მტრებს რატომ იმიტომ რომ გახლეჩილი საზოგადოების მართვა არის გაცილებით უფრო მარტივი შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ეს არის გარკვეულ წილად შეიძლება ჩავთვალოთ ჰიბრიდული ომის ნაწილად საქართველოს წინააღმდეგ და ჩვენ ну ჩავთვალეთ რომ აღარ შეგვიძლია შევეგუოთ ამ მდგომარეობას და გადავწყვიტეთ რომ დავიწყოთ საუბარი აკადემიური პლატფორმის ჩამოყალიბებაზე რომელიც ამ დეპოლარიზაციას შეუწყობდა ხელს და ნუ რა თქმა უნდა ახლა ის კონტექსტიც არის რომ ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან რათა ჩვენ მოგვენიჭოს ის კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირში ჩვენ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა ჩამოვაყალიბეთ ის 9 პუნქტიანი დეკლარაცია რომელიც თქვენ ახსენეთ ფიქრობთ რომ ეს არის კარგი დასაწყისი ეს არისო მარტივი პროცესი თავიდან ჩვენ რო შევედით ამ პროცესში, შევედით ძალიან დიდი ენთუზიაზმით, მაგრამ ახლა უკვე ჩანს, რომ ეს იქნება საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც მოითხოვს ძალიან სერიოზულ კონტრიბუციას ამ ჩვენი ორი ორგანიზაციის მხრიდან, მაგრამ ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან სასარგებლო საქმე, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალი ურთიერთობების კულტურის ჩამოყალიბებას და ევროპულობის მეტი ევროპულობის შემოტანას საქართველოში. შესაბამისი აქედან ყველა გამომდინარე შედეგით.
ბატონო ხათუნა, რატომ თქვენი ორი ორგანიზაცია, ბატონმა ვალერიმ ახსენა, გვაქვს განსხვავებები გარკვეულ პოზიციებშიო. მთავარი კითხვა, მოდით დავარქვათ სახელი ამ ეთერში, უკავშირდებოდა რაც ისმოდა, ასე ვთქვათ, და პირადადაც შემსირგულივაც და ასე შემდეგ, უკავშირდებოდა ბატონ ვიქტორ ყიფიანს, რომელიც არის ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი. პარალელურად ის არის და უფრო ადრე იყო თქვენი ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. კი, ქვია ამას აკადემიური პლატფორმა დაარქვით, თუმცა პოლიტიკისგან შორს და, ასე ვთქვათ, დისტანცირება ძალიან ძნელი იქნება თავადან პროცესისაც. თქვენი აზრით, როგორი გამოწვევაა ეს იმ მიზნისთვის, რაც თქვენ დაისახეთ და რაც არის ჩამოყალიბებული ამ დეკლარაციაში, რომელშიც გარკვეული ნაწილი ესეთი კონსტიტუციური მიზნებიც არის ქვეყნის. ანუ თავად პუნქტებში, რომელიც ჩამოთვლილია, მნიშვნელობა მათი ნამდვილად ეჭვს და შეკითხვებს არ იწვევს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს და მადლობა რადიო თავისუფლებას იმისთვის, რომ ჩვენ გვეძლება შესაძლებლობა დღეს ვისაუბროთ ამ მნიშვნელოვანი პროექტის თაობაზე. სწორედ განსხვავებები არის ის ფაქტორი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შევეცდებით საზოგადოებას დავანახოთ, რომ მიუხედავად განსხვავებებისა, შეგვიძლია ერთად დავსხდეთ, საგნობრივად ვიმსჯელოთ ყველა იმ საკითხის თაობაზე, რომლებიც თითოეულ ჩვენგანს აწუხებს, რომელიც თითოეული ჩვენგანისთვის არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი. და სწორედ ეს გახდა ამოსავალი პრინციპი იმისა, რომ ეროვნული თანხმობის აკადემიური პლატფორმის მეშვეობით ჩვენ პირველ ეტაპზე ვეცდებით სწორედ სამოქალაქო და აკადემიური წრეების წარმომადგენლების ჩართულობით ხელი შევუწყოთ რადიკალიზმის შემცირებას, რადგან ვთვლით, რომ შედეგების მისაღწევად ჩვენ გვჭირდება საგნობრივი ჯანსაღი დისკუსია და განსხვავებული აზრის მშვიდად მოსმენა, რაც ხელს შეუწყობს მაღალი სტანდარტების დამკვიდრებას პოლიტიკურ პროცესებში. მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც დღევანდელი უსაფრთხოების გარემო არის დამძიმებული და ცხადია ამ ვითარების ანალიზი ცხადყოფს, რომ შიდა დაპირისპირებები დღეს წარმოადგენს არა მხოლოდ შემაფერხებელ ფაქტორს უშუალოდ ქვეყნის წინსვლისთვის, არამედ ის სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჩვენს სახელმწიფოებრიობას. ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ ქვეყანას ეძლევა გეოპოლიტიკური, ისტორიული შესაძლებლობა კიდე უფრო მეტად დაუახლოვდეს ევროკავშირს და მიაღწიოს მის მნიშვნელოვან საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტს, რაც არის ქვეყნის ცივილიზაციური არჩევანი და გულისხმობს ამ ეტაპზე კანდიდატის სტატუსის მოპოვებას. და ცხადია, ყველა ამ პროცესში, ყველა, თქვათ, აი ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ გვჭირდება თანხმობა იმ საკითხებზე, იმ მიზნებზე, რომლებიც გვაერთიანებს, და გამაერთიანებელი მიზანი მოითხოვს, ცხადია, ერთიანობას. და სწორედ შეთანხმების შედეგად იქნება შესაძლებელი ჩვენ მივაღწიოთ და შევიმუშაოთ უბრალოდ ქვეყნის განვითარების ის საერთო დღესასწაული, რომელიც განაპირობებს საქართველოს როგორც უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ასევე განსაზღვრავს საბოლოოდ ჩვენს ადგილს ევროპულ და ევროატლანტიკურ პოლიტიკურ რუკაზე.
გასაგებია, აბსოლუტურად ბანდომალი, თქვენ ახსენეთ, ეს არის სწორედ ჰიბრიდული ომის მიზანიო. საზოგადოების რადიკალიზაცია, დანაწევრება, ურთიერთდაპირისპირება და დიახ, ნამდვილად ცნობილი ნაწილია სცენარის, ასე ვთქვათ, რუსეთის და კრემლის სცენარისა, არ მხოლოდ საქართველოში. იმ გამოწვევებს, იმ პრობლემებს, რაც ხელს უშლის ჩამოთვლილი მიზნების მიღწევას, და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქ არის, ერთ-ერთი ყველაზე ახლო შესასრულებელი, სწრაფად შესასრულებელი მისაღწევი მიზანი, ეს არის ნაბიჯი წინ ევროინტეგრაციის გზაზე, რომელზეც უამრავი კითხვაა დღეს, რბილად რომ ვთქვა, რომ ეს შესაძლებელი გახდება, და ამას აქვს კონკრეტული მიზეზები, პოლიტიკური მიზეზები. როგორ თქვა, როგორ შეძლებთ თქვენ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პროექტით შეეხოთ, ხელი შეუწყოთ, რაც არის გამოცხადებული მიზანი ამ პლატფორმისა, საქართველოს ევროინტეგრაციას, რადგან ამას აქვს ვადები. დიახ, ეს აღარ არის დეკემბერი, გარკვეული შეფასებები იქნება ცხადია, მაგრამ გადაწყვეტილება აღარ არის ახლა მისაღები, მაგრამ დრო მაინც ძალიან ცოტა.
დიახ, ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი საზოგადოების მთლიანად და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური ნორმებიც. ანუ დაახლოება უკაცრავად ევროკავშირთან და ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანება ჩვენი ამ ორ ორგანიზაციაში. როგორ გავაკეთებთ ამას ჩვენ? Ну, გასაგებია, რომ ეს პოლარიზაცია არსებობს, ამის დაძლევის გარეშე არის შეუძლებელი. ჩვენ რისთვის არის საჭირო აკადემიური პლატფორმები? იმისთვის, რომ ჩვენ მოვახდინოთ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და შესაბამისად საზოგადოების მხრიდან ეს პოლიტიკურ ელიტებზე, ხო, იქნება ის თქვათ მართველი პარტია თუ ოპოზიცია, გავაძლიეროთ წნეხი ქვევიდან, რათა მოხდეს შესაბამისად ახალი პოლიტიკური დღესწესრიგის ფორმირება, რომელიც შეუწყობს ხელს ამ კონსტიტუციური ნორმების აღსრულებას. ეხლა ეს არის ნამდვილად რთული პროცესი. ეხლა ჩვენ პრინციპში რო დავაკვირდეთ, ხომ, ყოველ შემთხვევაში განცხადებების და ასე ვთქვათ მიხედვით, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ პოლიტიკური ელიტებიდან, ნუ ჯერერთი ეს ეყნობა კონსტიტუციურ ნორმებს და ეს არის ჩვენი საერთო მიზანი. მაგრამ აქ მარტო განცხადებები არ არის საკმარისი, აქ არის საჭირო ქმედებები და ამ ქმედებებს ახლა ჩვენ ზეგავლენა არ აგვაქვს. ჩვენ მე ახლა გულისხმობ ამ შემთხვევაში სტრატეგიული ანალიზის ცენტრს, ხო? ჩვენი კოლეგები ხშირად ამბობენ ჯეოკესიდან, რომ ისინი თანამშრომლობენ მთავრობასთან და ითანამშრომლობენ ყველა მთავრობასთან, რომელიც მოვა მთავრობის შემდეგ. ჩვენი ლოგო არის, რომ ჩვენ ვაკრიტიკებთ ამ მთავრობას და გავაკრიტიკებთ ყველა მთავრობას, რომელიც მოვა ამ მთავრობის შემდეგ, მაგრამ მე ვხედავ აქ ძალიან სერიოზული კვეთის შესაძლებლობებს და თანამშრომლობის სივრცეს. აი ეს უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ საიმისოდ, რომ დავამკვიდროთ ერთი ევროპული ტრადიციები, პრაქტიკა და ნორმები აკადემიურ სივრცეში ურთიერთობების, იმიტომ რომ ქალბატონმა ხათუნმა აღნიშნა, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს იმის უნარი, რომ ჩვენ ერთმანეთს მოусმინოთ, ერთმანეთის არგუმენტები გავიზიაროთ წყნარად, ან დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს რაღაც არგუმენტებით, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ პოლიტიკურ შეურაცხყოფებზე, რომელიც შემდგომ გადადის ადამიანურ შეურაცხყოფებზე. ხო, ამითი დაღლილები ვართ უკვე ყველა მთელი საზოგადოება და აი ზუსტად ამის ახალი პრაქტიკის დანერვას ვაპირებ ჩვენ აკადემიურ პლატფორმაში, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას, ამ კონსოლიდირებული მიდგომის ირგვლივ და შესაბამისად ზემოქმედებას პოლიტიკურ ელიტებზე, რათა მან მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები ჩვენ სასიკეთოდ, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ბრძოლა ჰიბრიდულ გამოწვევებთან, რომელიც ჩვენ წინაშე არსებობს დღეს.
ახალი პრაქტიკა ობძანეთ ბოდიში, რეკლამა უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ახლა რეკლამის დროს სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიოში, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში. ჩემი შემდეგი შეკითხვა, ქალბატონო ხათუნა, ასეთი იქნება: ახალი პრაქტიკა, ანუ ურთიერთობების ისეთ ვითარებაში, როცა არის განსხვავებული შეხედულებები, შეიძლება არ ეთანხმებოდეთ ერთმანეთს, მაგრამ ცივილიზებულად უნდა მიმდინარეობდეს ურთიერთობა და აზრთა გაცვლა. ისევ გამიმეორებ, დროის ფაქტორის გათვალისწინებით, ხომ არ არის ეს ჩვევია ასეთ შეკითხვების დასმა, ხომ არ არის ეს უტოპია? პირდაპირ ვიკითხავ დროის ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ მაგალითის ჩვენებით რაღაც გამოიწვიოთ თავად პოლიტიკოსების ქცევაში გარკვეული ცვლილებები. იქნება ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები იქნებიან თუ ოპოზიციისა?
ჩვენ საკმაოდ რეალისტურად ვუყურებთ პროცესს
და ცხადია
ეს გამოწვევები კარგად გვაქვს გაანალიზებული, თუმცა ჩვენი როლი ამ შემთხვევაში, რადგან ჩვენ საუბრობთ ეროვნული თანხმობის აკადემიური პლატფორმის ფარგლებში, რა არის, რომ ვაჩვენოთ ამ ყველაფრის მნიშვნელობა. Კიდევ ერთხელ დისკუსიებით, შეხვედრებით, სხვადასხვა ინიციატივების მეშვეობით შევეცადოთ, ვაჩვენოთ, რომ აუცილებელია კონკრეტული შედეგების მიღწევა იმისთვის, რომ შევძლოთ ამ გეოპოლიტიკური შესაძლებლობის მაქსიმალურად გამოყენება. ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ შევიმუშავოთ გარკვეული ინიციატივები, რეკომენდაციები, რომლებიც მიზნად ისახავენ იმ პრობლემების მოგვარებას, რაც აწუხებთ საქართველოს მოქალაქეებს, ცხადია, ამ ინიციატივების და რეკომენდაციების განხორციელება განყენებულად ვერ მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ამის ბერკეტი არ აქვს, ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება წარმოადგენთ. Და სწორედ ამ პროცესში ჩვენ დავინახეთ კიდევ ერთხელ იმის აუცილებლობა, რომ ამ დიალოგის, ამ დისკუსიის გაგრძელება არის აუცილებელი, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც პარტნიორები ამ პროცესს მხარს უჭერენ. Და ცხადია, ჩვენ შევეცდებით, ჩვენ ამით ხელს უწყობთ პროცესში ყველა მხარის ჩართვას, განსაკუთრებით სამოქალაქო და აკადემიური წრეების წარმომადგენლების ჩართვას. როდესაც ჩვენ მაგალითად ჩავდივართ რეგიონებში და გვაქვს გასვლითი შეხვედრები ზუგდიდში, ბათუმში, ახალციხეში, ქუთაისში, ჩვენ ასევე გვაინტერესებს საზოგადოება რას ფიქრობს ამ პროცესთან
დაკავშირებით. ვიცი რომ მიარეთ, ჰქონდათ შეხვედრები, რა ნახეთ?
ჩვენ ნახეთ
ერთი
მკაფიო რამ ნახეთ, რომ საზოგადოება სურს იხილოს პოზიტიური დღის წესრიგი. რას ნიშნავს პოზიტიური დღის წესრიგი? საზოგადოება სურს დაინახოს პოლიტიკური პროცესის აქტიური მონაწილეები, როგორ თანხმდებიან იმ საკითხების მოგვარებაზე, რომლებიც მათ აწუხებთ. მათ სურთ კონკრეტული პასუხები, მაგალითად, როგორ ვავითარებთ მომავალში სოფლის მეურნეობას, რა, როგორ წყობთ ხელს განათლების პოლიტიკის კიდე უფრო უკეთ
წარმართვას
და ასე შემდეგ.
დეკლარაციაში არის ფუნდამენტური საკითხები, ფუნდამენტური მიზნები, ასე ვიტყოდი, რომლებიც და ყველაზე ესეთი ნიშანდობლივი და რომელიც ხშირად და ამაზე ეს უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, პუნქტი, რომელიც განათლების რეფორმას ეხება ყველა ეტაპზე და ყველა საფეხურზე. ეს ყველაზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მთელი ამ წლების განმავლობაში და ყველაზე დიდ ჩავარდნად, ზოგადად გულისხმობ ამ დამოუკიდებლობის ჩვენი ბოლო ეპიზოდის მთელ პერიოდს. და ძალიან ჩემთვის ძალიან ცივი იყო, სასიამოვნო იყო ამის დანახვა დეკლარაციაში, იმიტომ რომ პოლიტიკას, რასაც უძახით, ამ პროცესში ხშირად გვავიწყდება ხოლმე ეს ნაწილი, მაგრამ ეს არ არის დღეს ჩვენი მთავარი თემა საუბრის. ზარი გვაქვს, ხო, ნომრის გამოცხადება კიდე მოვიწყდა, მუდმივი მსმენელი იქნება ჩვენი, რომელიმე 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ კი რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით უკვე, 2988327 მაყურებლებსაც ცხადია შეგიძლია დარეკვა და მაყურებლის შეკითხვაც არის, მერე დავსვამ ჯერ მსმენელმა ბრძანოს, თუ შეიძლება ყურსასმენები რომ მოირგოთ, რომ გაიგონოთ თქვენც. დილო მშვიდობისა.
გამარჯობა,
ბატონინო. ეთერში ხართ, ძანეთ.
ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ჯერ არ დაბრუნებული ხართ.
ძანეთ. ძანეთ.
ესე იგი, თქვენ სტუმრებთან მას ესეთი შეკითხვა, ახლა პოლარიზაცია დემოკრატიული სახელმწიფოს დამახასიათებელი, მე მგონი ყველაზე მთავარი ნიშანია, მაგრამ ჩვენ თვით ის რა არის თავი, რომ პოლარიზაცია არ უნდა წარმოადგენდნენ ის პირები, აი ვისი უსინდისობის და უნამუსობის გამო პოლიტიკის პოლიტიკაში გასვლიდან გამომდინარე ჩვენ მოგვიწია გაგვერიშკა და ივანიშვილისთვის გამოგეცხადებინა დობის ფაქტორი, რამე თუ ის ჩვენ გვპირდებოდა ევროპულ ფრანგულ დემოკრატიას. და მე როგორც იყვიან ცილი დაგწამა და ნახალხარ
შეკითხვა რა არის თქვენი დრო გვაქვს შეზღუდული?
შვეიცარიას ითხოვთ, ხო, აი შვეიცარიას ითხოვთ და ბატონი ვალერი, საერთოდ ევროპაში და ამერიკაში ჩარის ეგეთი სისტემა, ადამიანები როცა ჩაისვრის პოლიტიკაში, მე მას ძალიან უკან გადაწევენ, რომ იმისი გახსინება არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები არა ვართ ღორები, ხო, ღორებში რომ გასული ღორი ჩასვა, იმათის მნიშვნელობა არ ახსენო, ჩვენ როცა პოლიტიკას ეწევით და ჩვენ როცა მაგალითად გუბერნატორთან გვიდა წმინდანები, ვითხოვთ რომ იყვნენ კრისტალურები და ამ დროს ის ბინძური და ჩასული პირები ნაციონალების დროს დღეს არიან ხელისუფლებაში და ოპოზიციაში და ახალ პირებს არ უშვებენ. აი ეგ არის ჩვენი მთავარი პრობლემა, რა თვითონ პოლარიზაციას. ეს არის მთავარი მინუსი პოლარიზაციის თორე. სხვადასხვა პარტიები რატო არ გაერთიანდებიან, მაგრამ ჩასულებთან არ გაერთიანდებიან. ამ ყურადღება მიმაქციეთ.
დიდი მადლობა, უფრო თვალსაზრისი იყო, მაგრამ შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ ბატონს, რომელმაც დაგვირეკა.
Ну, ჯერთი დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. Ну, ეს იყო ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, თუ რა მდგომარეობაში არის ჩვენი საზოგადოება დღეს. ხომ, ну, ყველა ადამიანს აქვს საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლება. ჩვენ მადლობა ღმერთს იმისთანა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, როდესაც ჩვენთვის ეს არ შეუზღუდია ჯერ. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად ახლა პიროვნებებზე მე არ ვისაუბრებ, მაგრამ ყველა პოლიტიკურ ძალაში მე ვფიქრობ არის ჯანსაღი ნაწილი. ჯანსაღი ნაწილი, რომელსაც გულწრფელად უნდა საქართველოს ევროინტეგრაციული პროცესის დაჩქარება, კანდიდატის სტატუსის მიღება, ევროატლანტიკურ სივრცეში უფრო აქტიური ჩვენი ჩართვა და ასე შემდეგ. აი ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ამ ჯანსაღი ნაწილების კონსოლიდირება მოვახდინოთ საზოგადოებრივ სივრცეში და აკადემიურ სივრცეში პირველ რიგში, რომელსაც შეიძლება მოყვეს შემდგომ უფრო შორს მიმავალი პროცესები საზოგადოებაში და რაც მთავარია, ქართული საზოგადოების მთლიანად თავისი პოლიტიკური სპექტრის ჩათვლით ევროპეიზაცია. ამის საფუძველი არის ის ასობით ათასი ადამიანი, რომელიც გამოვიდა ევროინტეგრაციის პროცესის დასაცავად ივნისში საქართველოში, თბილისში. სხვათაშორის ის ხო მარტო თბილისის აქცია იყო, პარალელურად დიდ ქალაქებშიც გამართა ეს აქციები, ხო? ეს არის უდიდესი პოტენციალი, რომელსაც ჩვენ უნდა დავეყრდნოთ ჩვენ ამ დეპოლარიზაციის პოლიტიკის გატარებაში. და ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ მაშინ აღიარა, რომ მათი მხარდაჭერებიც იყვნენ იქ. ეს რას ნიშნავს?
სახელისუფლებო პარტიის ჩათვლით.
სახელისუფლებო პარტიის ჩათვლით. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ კონსოლიდაციის თავი ჩვენი საგარეო პოლიტიკური მიზნების ირგვლივ, კონსოლიდაციის შესაძლებლობა არის და ყველა, ასე თქვა, გამოკითხვა, ხო, ადასტურებს იმას, რომ ელოდება ამგვარ განვითარებას ჩვენი საზოგადოება. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ნუ ახლა ჩვენ რეცეპტები ხო არა გვაქვს, ნინო, ყველაფრის და ყველა, მაგრამ ჩვენ ჩათვალეთ, რომ ის სადაც და რა პროცესით შეგვიძლია ჩვენ რაღაც დადებითი მუხტი შემოვიტანოთ, ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, ვინაიდან არა გვაქვს ჩვენ იმის უფლება, რომ ხელფეხ დაკრეფილები ასე უყურებდეთ ამ პროცესს, რომელიც არანაირად მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს მე არ შემიძლია ამას შევეგუო. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის რაც ხდება დღეს საზოგადოებაში ჩვენთან, ეს არ არის ჩვენი კულტურული კოდი და ჩვენი ტრადიციები. ჩვენი ტრადიციები არის ერთმანეთის მოსმენა, ჩვენი სოციალური მოდელი მოქმედების არის აბსოლუტურად განსხვავებული, ერთმანეთის გატანა, ერთმანეთში გვერდითგომა და ასე შემდეგ. და ამის ეს არის ის ჯანსაღის საფუძველი, რომელიც ფიქრობ, რომ გარკვეულ პოზიტიურ დინამიკას მოგცემ საშუალებას, რომ შემოვიტანოთ ამ პროცესში.
აუცილებლად ძალიან კარგი მაგალითი იყო ივნისის აქციების გახსენება, ხალხ მრავალის განსაკუთრებით თბილისში რაც იყო და განსაკუთრებით სწორედ ის მრავალფეროვნება ერთი იდეის ირგვლივ, მრავალმხრივი მხარდაჭერა გისმენთ ქალბატონო ხოცე?
ჩვენი ამოცანა სწორედ ეს არის, რომ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ რადგან გვაქვს საერთო მიზნები და აღნიშნული საერთო მიზნები ძალიან მკაფიოდ არის ასახული ეროვნული თანხმობის დეკლარაციაში, ეს გვაძლევს უკვე გარკვეულ საფუძველს იმისას, რომ ერთობლივად ვიფიქროთ ამ საკითხებზე. როდესაც მაგალითად ჩვენ ჩავდივართ რეგიონებში, ჩვენ ასევე გვაინტერესებს საზოგადოების აზრი. მაგალითად, რას ფიქრობენ ისინი განათლების პოლიტიკის მიმართულებით, რა უნდა გაკეთდეს კონკრეტულად ამ მიმართულებით, რა მოწოების წინაშე ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეთ, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და უპირველეს ყოვლისა ამ პლატფორმით ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვისმინოთ საზოგადოების აზრი, რაც ასევე გვეხმარება შემდგომ უფრო უკეთ ვიმუშაოთ იმ რეკომენდაციებზე, რაც ხელშეუწყობს, რომლებიც ხელშეუწყობენ ჩვენი სტრატეგიული მიზნების მიღწევას.
ერთ საორგანიზაციო დეტალზე მინდა კითხოთ, როგორ მოხდა ორგანიზება ამ შეხვედრების, ვის შეხვდით, ანუ რა ფორმატში ხდებოდა, ღიაცის ქვეშ შენობაში საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ანუ რამე აირჩიათ ესეთი
ნიშა? საგანმანათლებლო დაწესებულებები იყო ჩვენი ნიშა ამ შეხვედრების პროცესში, ანუ ეს მას ნიშნავს, რომ ჩვენ ხვდებოდით უნივერსიტეტებში ახალგაზრდებს, უშუალოდ ანუ სტუდენტებს, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მთავარი, როგორც უკვე აღნიშნე, მოსახლეობას სურს იხილოს პოზიტიური დღისასწაული და სურს იხილოს პოლიტიკოსების მიერ წარმართული ის საგნობრივი დისკუსიები, რომლებიც გაცლებით უფრო მეტ შედეგს მოუტანს თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს.
უყურეთ, ბანდო ვალერი, თქვენ ბრძანეთ, დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. თქვენ ბრძანეთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი ამ პლატფორმის და თქვენი თანამშრომლობის არის საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება გარკვეულწილად და იმგვარად, რომ იყოს მეტი ზეწოლა საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკურ ელიტაზე, რომ კონკრეტული მიზნები ამ შემთხვევაში ევროინტეგრაციისა ამ ეტაპზე იყოს მიღწეული. ივნისის აქციებამდეც საზოგადოების მხარდაჭერა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი და დღემდე საბედნიეროდ არის მკაფიოდ გამოხატული. რა დამატებით, არ ვიცი, როგორ ვიკითხო, რა დამატებითი მუხტის ან ფორმირება რახან ახსენეთ, ფორმის შეძენა გსურთ ამ განწყობებისთვის, ასევე კითხავდი.
იცით რა, ახლა რაღაც
პოლარიზაცია, ერთი რამ არის პოლარიზაცია, არ ვიცი, შეიძლება ეს ჩემი აზრი არავის აინტერესებს, მაგრამ კვლევაც იყო მსგავსი ანალიზით წამიკითხავს თორჩტების საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის. პოლარიზაცია არ არის საზოგადოების პრობლემა, მოდით ასე ვიტყვი, ეს არის პოლიტიკური ელიტების ინსტრუმენტი დღეს.
Ну, დაგეთანხმებით მაგ აზრში და ზუსტად ესე იგი ეს რას ნიშნავს?
ეს პოზიტიური დღისასწაული რეგიონია.
ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ელიტები დღეს ანუ არ არიან საზოგადოების მოთხოვნის კონტექსტში არ მოქმედებენ. ანუ იმ დაკვეთას, რასაც ფორმირებს დღეს საზოგადოება, პოლიტიკური ელიტები არ პასუხობენ, ხო? ესე იგი, ჩვენ შესაბამისად არის საჭირო ამ დაკვეთების ჟღერადობის და მისი მუხტის, ასე ვთქვათ, უფრო კარგად იდენტიფიცირება და ფორმირება და მიმართვა. აი აქ ხედავთ ჩვენ ასე ვთქვათ როლს და ეხლა თქვენ ახსენეთ რამოდენიმეჯერ ეს დეკლარაცია. ის 9 პუნქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც ამ 9 პუნქტის მიღმა დარჩა, იმაზე ჯერჯერობით ჩვენ შეთანხმებას ვერ მივახციეთ. მაგრამ ეს 9 პუნქტი არის სავსებით, ასე ვთქვათ, კარგად სტრუქტურირებული სერიოზული გზავნილების კომპლექსი, რომლის სადაც ჩვენ რო შევთანხმდით, აი ჩვენ ეს ორი ორგანიზაცია, ხო, ეს კარგ ფუნდამენტს ქმნის შემდგომი განვითარებისთვის. ესე ეს პროცესი განვითარება, ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული სამუშაო ჯგუფები, რომელიც ახლა მუშაობს ყველა ამ პუნქტის შესაბამის, ასე ვთქვათ, გავრცობაზე და განვითარებაზე. და აი ზუსტად ჩვენი მიზანიც ერთ-ერთი, როდესაც ჩვენ დავდივართ რეგიონებში და თბილისშიც რა თქმა უნდა ხვდებით სხვადასხვა წარმომადგენლებს, აკადემიურ წრეებს და ასე შემდეგ, არის ზუსტად ის, რომ მაქსიმალურად შემოვიყვანოთ, ესე იგი, ამ პროცესში სხვადასხვა აქტორები და მოახდინოთ აი ამ ფუნდამენტალური პუნქტების ირგვლივ საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია. და ამ პროცესს მე ვფიქრობ იძულებული იქნება, რომ გაუწიოს ანგარიში ყველამ გარკვეული ეტაპის შემდეგ, რა თქმა უნდა, როდესაც ეს მოძრაობა ძალას მოიკრებს, ფიქრობ. შეიძლება ვერც გამოგვივიდეს ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე როგორც მოქალაქე, რომელსაც აწუხებს ის მდგომარეობა, ხათუნამ ძალიან კარგად თქვა, ხომ, ერთის მხრივ ეს არის ну ძალიან რთული გეოპოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც არის ქვეყნის ირგვლივ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის უდიდესი შესაძლებლობები, რომელიც იხსნება და ჩვენ არა გვაქვს არანაირი ფუფუნება დღეს, რომ ეს შესაძლებლობები ხელიდან გაუშვათ. შეიძლება ეს ამან ძალიან სერიოზულად დაგწიოს ჩვენ უკან. და მე ვფიქრობ, რომ გააზრებული ბევრს ეს არ აქვს მათ შორის პოლიტიკურ ელიტებში. და ნუ ახლა თუ
რა განაპირობებს იმას, რომ აი პრიორიტიზაციისას დღისწესრიგის, პოლიტიკური დღისწესრიგის სწორედაც ის, რაც არის არსებითი, სასიცოცხლოდ არსებითი ქვეყნისთვის. და ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ თქვენ ის, რომ ამ ურთულეს და საფრთხეებით, გაზრდილი საფრთხეებით, ესე ვთქვათ, დამუხტულ პერიოდში დროისა ყველასთვის გლობალურად ვიტყოდი და საქართველოსთვისაც თავის წილად არის მართლაც უდიდესი შესაძლებლობების მომენტი. უფლება კი არა, უფლება არ აქვს მათ, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს რაიმე დონეზე დღეს, რომ ეს პრიორიტეტი რაღაცნაირად უკან დაწიოს, მაგრამ ხედავთ რომ ეს ასე არ არის. არასწორად ლაგდება ეს პრიორიტეტები. და კიდევ მეფიქრება ისევ ბერკეტზე, ამაზე ზემოქმედების და ვიდრე შემდეგ კითხვას დავსვამ, მაყურებელმა შემოგვაშველა ერთი შეკითხვა. არ ვიცი ბატონ თეიმურაზის შეკითხვა წინასწარ მეტყველურია თუ არ ვიცი როგორც უპასუხებთ. ერთი პატარა შეკითხვა მაქვს, მოკლე პასუხი თუ შეიძლება, დრო კაი გვარიანეთ სწრაფად გარბის. მოლოდინი რაც ჰქონდათ ამ იდეის, ამ პროექტის და დაგვავიწყდა, მგონი გვეთქვა, თქვენ ახსენეთ, მგონი გაკვრით, რომ შეერთებული შტატების მხარდაჭერა არის ამ პროექტის მიმართ მნიშვნელოვანი. მოლოდინი რაც ჰქონდათ იმავე აკადემიურ წრეებიდან, ანალიტიკური ცენტრებიდან, თუ ცალკეული პირებისგან, რომ მიგეღოთ მხარდაჭერა, შემოერთებოდნენ ამ იდეას და ასე შემდეგ, გაგიმართლდათ თუ გაგიცრუდათ იმედები?
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ
პირველი ადრესატი ხომ ეს წრე იყო თქვენთვის და არის.
ჩვენ მივიღეთ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აკადემიური წრეების წარმომადგენლებისაგან, სამოქალაქო საზოგადოების გარკვეული ნაწილისაგან და ეს მხარდაჭერა ჩვენ გვაძლევს იმის თქმის უფლებას, რომ შეიძლება ეს კიდევ უფრო მეტად გაგრძელდეს, უფრო მეტი, თქვათ, მასშტაბური ხასიათი ჰქონდეს, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ამ ინიციატივას მხარს უჭერენ ჩვენი პარტნიორები. ვენ აღნიშნეთ, რომ ეს პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების სალაჩოს მხარდაჭერით და ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ მადლობას, მადლიერებას ამ მხარდაჭერისათვის და გვაქვს იმედი, რომ სწორედ ამ პროექტს რომ მივცემთ კიდევ უფრო მასშტაბურ ხასიათს, გაცლებით უფრო მეტ შედეგს მივაღწევთ და შევძლებთ იმ ძალების კონსოლიდაციას, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება კიდევ ერთხელ დავანახოთ პოლიტიკური პროცესების მონაწილეებს, რომ დღეს არ არის დრო დაპირისპირების, დღეს არის დრო დავსხდეთ პოლიტიკურ მაგიდასთან, დასხდნენ უფრო სწორად მაგიდასთან და იმჯელონ ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ხვალ განსაზღვრავს ქვეყნის მომავალს.
აბსოლუტურად გეთანხმები და იმისაც, რომ დასხდნენ მაგიდასთან, ვიცი დღეს წესრიგი რა არის დღეს პოლიტიკური ხომ ქვეყნის შიგნით, ვისთვის არაადეკვატური, ვისთვის ძალიან აქტუალური, ვისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ეს რადიკალიზაცია დაიძლიოს, მიმდინარე საკითხი კვლავაც რჩება და პოლიტიკური დაძაბვის საკითხად რჩება მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა მაგალითად და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ერთი დეპუტატი უკვე 12 დღეა ანი წითლიძე აგრძელებს შიმშილობას, ეს კიდევ მატებს, ასე ვთქვათ, სიმძიმეს ამ საკითხს. და აი მაგალითად ამ საკითხზე თქვენს პლატფორმაზე, თქვენს ფორმატში რა სახის მსჯელობა გაქვთ თუ ამაზე არ მსჯელობთ? რატომ ეს არის კონკრეტული თემა, კონკრეტული პროცესი, რეალობა, რომელზეც ხდება ერთ-ერთი, რომელზეც ხდება შეჯახება, ხო?
ჩვენ ამ შემთხვევაში უშუალოდ ვართ ორიენტირებული იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს
მომავალში
იმ პრიორიტეტების მიხედვით, რაც არის მოცემული ეროვნული თანხმობის დეკლარაციაში.
რაც ეხება გზებს, ამიტომ კითხულობასაც,
როგორ მივაღწიოთ ჩვენ ეროვნულ თანხმობას და რა გზების მეშვეობით არის ეს შესაძლებელი, ამისთვის ჩვენ შევქმნით სადისკუსიო ფორმატი და ჩვენ გვინდა ამაზე ერთობლივად შევთანხმდეთ. არა ის, რომ ჩვენ პროაქტიულად დავიწყოთ კონკრეტულ გზაზე საუბარი, არამედ სწორედ სადისკუსიო პლატფორმის მეშვეობით, სამოქალაქო საზოგადოების და აკადემიური წრეების წარმომადგენლების მეშვეობით შევქმნათ პრეცედენტი იმისა, რომ შეიძლება პოლიტიკოსებმა მოუსმინონ სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც ესმით პოლიტიკური პროცესები, ესმით კონკრეტული ის საკითხები, სადაც სწორედ გარკვეული შეთანხმების საფუძველზე შეიძლება ჩვენ გარდამტეხი ცვლილებები შევიტანოთ პროცესში.
მესმის, რასაც ბრძანეთ, ბოდიში რომ გეჭრებით, იმიტომ რომ სულ დაგვრჩა დაახლოებით 6-7 წუთი დასრულებამდე. ბრძანეთ, ბატონო ვალერი, შეიძლება ჩემი შეკითხვაც, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი დავამატო. მეჩვენება, რომ გრძელი გზა გაქვთ არჩეული იმ მიზნებისკენ, აქ რაც არის დეკლარაციაში მნიშვნელოვანი ნაწილი აქ გრძელვადიანი მიზნებია და კიდევ ამბობს ასოციაციო მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. მაგრამ მეჩვენება რომ ამ კონტექსტში ცოტა გრძელი გზა გაქვთ არჩეული, ვიდრე ამის ფუფუნებას დრო იძლევა და მაყურებლის შეკითხვა უნდა დავსვა და მსმენელი გველოდება ერთი როგორ მოვასწროთ არ ვიცი.
იქნებ მოკლედ რაღაცნაირად. Ну, რაც შეეხება მესამე პრეზიდენტის საკითხს, ჩემი პოზიცია ეს არის კარგად ცნობილი, მე რამოდენიმე პოზიციას ხელი მოვაწერე და ასე შემდეგ, ამიტომ ამას ხაზგაუსვამ კიდევ ერთხელ, რომ მე ვფიქრობ, კლიენტად საზოგადოების ინტერესი არ მხოლოდ სხვა პოლიტიკური ჯგუფების, რომ გადარჩეს პრეზიდენტი. ხო, ეხლა ეს ის საკითხია, რომელზეც დეკლარაციას ჩვენ არაფერი არ გვაქვს, შესაბამისად შეგიძლიათ გამოიტანოთ დასკვნა, რომ სრული თანხმობა ამასთან დაკავშირებით არ არის.
ერთ-ერთი ანუ ეს არის.
ახლა რაც შეეხება საერთოდ პროცესს, ხო, ჩვენი გრძელვადიანი მიზანი არის ის, რომ ჩამოვაყალიბოთ ამ ქვეყანაში ინსტიტუციონალური დემოკრატია. ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადო, ესე იგი, ხელისუფლებაში მოსვლა და ხელისუფლებიდან წასვლა, ეს არის ნორმალური პროცესი, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი დემოკრატიის და მეორედ ხელისუფლებაში ვერ მოხვალ, თუ პირველად ხელისუფლებიდან არ წახვედი.
კარგად არ წახვედი.
ხო, კარგად არ წახვედი, ხო? ამიტომ შესაბამისად, ესე იგი, ამაზეც არის, ასე ვთქვათ, ორიენტი. ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული პრინციპი, ეს ხო არაფერი არ არის რაღაც განსხვავებული რაღაც, ხო? ამიტომ და რაც შეეხება ჩვენ ტაქტიკას, ჩვენ გვესმის, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი. ჩვენი თანამშრომლობაც არ არის მარტივი. ესე იგი, ეს დეკლარაცია, რომელიც ასე თითქოს და ჟღერს და ყველასთვის მისაღები პუნქტებია, ამ პუნქტების ჩამოყალიბების ირგვლივ, მათ შორის მისი პრეამბულა და დასასრული, ეს დასკვნით ნაწილი არ იყო ეს მარტივი პროცესი, მაგრამ დიახ, გრძელვადიანი იქნება, დიახ, რთული, მაგრამ იმედის მომცემი და ასე ვთქვათ, რაღაც მაგალითების დამკვიდრების პრაქტიკის ის, ხო? ანუ ამის თუ არა ეს, მაშინ რა, მე შემიძლია ეს კითხვა დავსვა. მაშინ შევეგუოთ იმ მდგომარეობას, რაც არის დღეს საზოგადოებაში? ეს მიგვიყვანს ნორმალურ, ასე ვთქვათ, შედეგამდე, ის რაც შევეგუოთ ამას? მე ვფიქრობ არ შეიძლება.
მოდი, ძალიან მოვისმინოთ, სულ გვაქვს მაქსიმუმ 4 წუთი. კიდევ აი ეს შეკითხვა, რომელიც ჯერ არ წავიკითხე მაყურებლის, მინდა დავსვა უცებად. დილამშვიდობისა ბრძანეთ თუ შეიძლება მოკლედ. ბოდიში.
დილამშვიდობისა, ხალბატონო, მე სამე პაკიცე მოვშტულოს, აი არ იყო ხალბატონი ნინო და მართლა მოგვენათ რა მისი განსაკუთრებული ეს სინქრონული თარგმანი როა. პუტინმა ეს
დრო გვაქვს ცოტა და
იქნებაო, აი როგორც ხალბატონი ნატო გელაშვილი რომ გერის, მიყარხარო.
კარგი, თუ ამის მეტი არაფერი გაქვს, უნდა დაგემშვიდობა.
უნდა ისოდეს ჩვენ მარაჩეულებს.
სხვა დროს მეტი დრო გვექნება ჩემი განსაკუთრებული.
კარგი. ხო, ეხლა რა შეეხება ხალბატონო, ხათუნა კითხვა მაქვს. აი თქვათ ესე მოხდა და თქვენი მუშაობა, ასე ვთქვათ, თქვენმა მუშაობამა ესოდერ ისეთი ناقოფი არ გამო განსაკუთრებით რაიონებში, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ხო? და ვერ დაარწმუნეთ მოსახლეობა, რომ ოსკარ უალდის ცხოვრება იმ კუთხით უნდა უყარდეთ, მაინდამაინც, როგორც თქვენი, ასე ვთქვათ, კეთილის ფოფელები ფჭალებში ევროპელები გვიკიჟინებენ და არა მისი შემოქმედება, ხო? ანუ ეს უნდა მაინდამაინც დავიცოთ, ეს უმცირესობების, ესა რა ქვია, უფლებები
საკუთრად. დრო აღარ არის.
ეს თუ არა, მათი ის არ გუყავს
ნამდვილად,
რატო იმაშობი და თქვენი გასაგებია რომ ყვილებში ესტებით რომ ამბობთ, მაგრამ
კარგი,
ქეთებთან როგორი მართლებთ ხოლმე თავს? აი ეს მართლებ უნწრფებათ მაინტერესებს.
ის რომ სარვატეს,
მადლობა.
მადლობთ, დრო წაიღეთ, ძალიან ძვირფასი გადაცემის ბოლოს. მოდი წავიკითხო მაყურებლის შეკითხვას, დამოკიდებულება იყო მსმენელის ჩემი განხილვების. სხვა დროს ერთ შეკითხვა და მინდა რომ ამას პასუხოთ, ორი წუთიც არ გრჩება. ხომ ვფიქრობთ რომ არსებული პოლიტიზებული პოლარიზებული პოლიტიკური ელიტების შერიგების უსარგებლო ცდის ნაცვლად აკადემიურ სივრცეზე დაყრდნობით ახალი პოლიტიკური ცენტრი უნდა შეიქმნას? ფიქრობთ ამაზე? 30-30 წამი.
ამაზე ჩვენ არ ვფიქრობთ. ჩვენი მიზანი არის აკადემიური თანამშრომლობა და ახალი თანამშრომლობის კულტურის ჩამოყალიბება და ქვეყნის ევროპეიზაცია. ამაზე ვფიქრობთ, ამას ვაკეთებთ, არავის არ ვატყილებთ. ვართ ძალიან გულწრფელები ამ ჩვენს ძრახვებში, იმ კითხვასაც მინდა უპასუხო და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესი შეიძლება იყოს არანაკლებ მნიშვნელოვანი თავისი შინაარსით და შედეგებით, ვიდრე ის, თქვათ, მდგომარეობა, რასაც ჩვენ მივალთ ამ პროცესის დასრულების შემდეგ.
ძალიან მოკლედ ერთი წინანდებით ვიტყვი, ჩვენი მიზანი არის სამოქალაქო და აკადემიური წრეების წარმომადგენლების ჩართულობით ხელი შევწყოთ რადიკალიზმის შემცირებას ქვეყანაში ამ ეტაპზე და ამისთვის ვეცდებით ყველა ის შესაძლო პლატფორმა გამოვიყენოთ, რაც ცხადია მოგვცემს მეტ ხელშესახებ შედეგს ასეთი ტიპის დაპირისპირების შესამცირებლად.
ეს დეკლარაცია თუ არსებები მე რაც ნახე ფორმა არის ელექტრონული ხელმოწერის შესაძლებლობა რისთვის არის ეს ვინც მოისურვებს ახლა ჩვენ სულ აკადემიურ წრეებზე ქონდა აქცენტი
ყველას ვინც წარმოადგენს ამოქალკო და აკადემიურ წრეებს ანუ ვინც არ არის აქტიურ პოლიტიკაში და აქვს სურვილი შემოუერთდეს და ფიქრობს და იზიარებს იმ პრინციპებს რაც არის დეკლარაციაში მოცემული შეუძლია შემოგვიერთდეს და ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ სწორედ სამოქალკო საზოგადოების აკადემიური წრეების მხარდაჭერა დაგვეხმარება კიდევ უფრო მეტად დავარწმუნოთ პოლიტიკური პროცესის წარმომადგენლები დისკუსი და შედეგზე ორიენტირებული განხილვების მნიშვნელობაში.
და ერთ კითხვას დავსვამ. ბრძანეთ რომ ამ ეტაპზე არ ფიქრობთო, მაგრამ გამორიცხავთ პოლიტიკურ პროცესში გადაზრდას. ხო და არა და
არასდროს არ უნდა თქვა, არასდროს. ხო, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თვითონ პროცესი არის იმდენად მნიშვნელოვანი და საინტერესო, და რაც მთავარია, მხარდაჭერილი ჩვენი სტრატეგიული პატრიონების მხრიდან. ეს არ არის მარტო ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი მადლობა ქალბატონ კელი დეგნანს, ეს არის ასევე ევროკავშირი და ჩვენი ევროპული სხვა პარტნიორები.
მეც მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს, როგორც ამერიკის საელჩოს, ისევე ევროკავშირის და აღნიშნო, რომ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში პროცესი არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი.
დიდი მადლობა, დროში მგონი ჩავეტიე, ძალიან დიდი მადლობა. ვალერი ჩეჩელაშვილი, ჯისაკი, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი და ხათუნა ბურკაძე, ჯეოკეისის საგარეო პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა, ქალბატონო ხათუნა, ბატონო ვალერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. გამოყვევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Is this how we say goodbye?